Savonlinnassa olen käynyt jo toisen kerran tänä kesänä. Ajattelen hellästi ja kaipaavasti sitä DV12-sarjan veturia numero 2745, joka nyt viime viikonvaihteessa hääräsi henkilöjunia Savonlinnan ja Parikkalan välillä. Ai niin saakuta rallaa, eihän nykyään saa käyttää sanaa eikä käsitettä sellaista kuin henkilöjuna, sillä VR-yhtymän nimellä kulkeva Henri Kuitusen johtama liikennepoliittinen älymystöakatemia on määrännyt ainoaksi sallittavaksi termiksi taajamajuna. Mutta että se on ihana sen DV12-veturin iso, turvallinen hyrinä, kaiken aikaa rauhallinen ja matala ääninen. Tarvittaessa kuitenkin päättäväisen tarmokaas. Lisäksi vielä sen dieselmoottorien pakokaasan tuoksu, joka vain vähän, noin parfyymikatsannossa nimittäin, jää jälkeen ainoastaan siitä tuoksusta, jonka aikanaan tuottivat DR13-veturien pakokaasut. Nämä maailmankaikkeuden melkeinpä kiihdyttävimmät tuoksut. Ja siinä, kun DV12-veturin vetämässä taajamajunassa matkustaa, niin samanlainen on ihanan turvallinen olo kuin on koko isänmaalla, kun se on valtakunnanjohtaja Sauli Niinistön turvallisesti kehreävässä ja hyrräävässä sylissä ja hoivassa. Niin, ja perhosia olen nähnyt vaikka kuinka paljon. Voi että niitä pöllähteli vaikkapa Simpeleen ja Parikkalan ja Punkaharjun kohdilla, kummallakin puolen junaa, ratapenkan ja sen ojien, ylenpalttisesti, mutta pikkuhiljaa nyt jo viimeisillään kukkivista heinikoista ja pöheiköistä. Niitä pöllähteli perhosia melkein kuin pilviä. Oli valkosiipisiä, oli keltasiipisiä. Hetkinen, voivatko ne olla vielä sitruunaperhosia? Valkoisen ja keltaisen junan ikkunasta helpoimmin havaitsee, kun juna on liikkeessä. Sitten kun juna pysähtyy, huomaa ja näkee perhosia kaikkia muunkin värisiä. Viimeksi ihmettelin monttu auki, niin kuin entisaikaan sai sanoa, perhosten paljoutta ja moneutta Espoossa. Toissako se oli päivänä, kun puolison kanssa päätettiin, että vietetään suloista joutopäivää, helle kun oli. Läksimme Espooseen junalla tietysti. Siellä ihan siinä maailmankulun Urkuyö ja Aaria kirkon, eli Espoon kirkon lähellä, semmoisessa ihanassa, niin sanotussa mummon mökissä, asuu Rekolan seurakunnan kanttori Sirkku-Liisa Niemi. Hän ei ole mikä tahansa Sirkku-Liisa. Hän on nimittäin syntyään turkulainen ja tuntee kaikki Turun silmää tekevät, kokoomuslaisesta kodista kun on. Varttuneemmalla iällä hän on hylännyt tuon puoluepolitiikan ja keskittynyt kirkkomusiikkiin. Mitä nyt taas turkulaisuuteen tulee? Sikäli kuin se saa kokoomuslaisen eksistenssimuodon, ja mitä turkulaisuuteen tulee yleensä, niin sen ainoa oikea eksistenssimuoto on turkulainen kokoomuslaisuus. Niin ei ole kyllä mitään siihen verrattavissa olevaa intelligenssiä. Paitsi ehkä, ja tämä on ideologisen realismin nimissä syytä tunnustaa, se kokoomuslainen intelligenssi, joka sijaitsee Oulussa, ja jonka oululaisen intelligenssin loistavia lihaksi tulemisen muotoja ja ilmiasuja ovat sellaiset nerot kuin Suvi Lindén, Pia Noora Kauppi ja Esko Kurvinen, vain kermaa tässä päältä kuoriakseni. Tässä yhteydessä onkin ehkä syytä kiinnittää turkulaisten huomiota siihen, että Turulla tosin on sellainen häikäisevä Turun yliopistossa oppinsa saanut ykkösketju kuin Olli-Pekka Heinonen, Sauli Niinistö ja Ville Itälä. Nämä suomalaisen politiikan intelligenssin varsinainen Harlamov Petrov Mihailov-ketju. Mutta arvoisat turkulaiset, onko teillä muuta kuin tämä ykkösketju? No, onhan teillä tietysti sitten puolustuksessa kuuluisa teoreetikko Juhani Tamminen. On, mutta. Oulu on kuulkaa nykyään niin kova ja korkeatasoinen ja vaativa paikka, että siellä ei pärjännyt edes Juhani Tamminen, joka sentään on meidän kokoomuksen valtakunnallista eliittiä. Voihan kyllä olla, että Oulun ykkösketju ei vielä ole yhtä nimekäs kuin Turun, nyt jo legendaariseksi tullut ykkösketju. Mutta Oulussa on pelkkiä insinöörejä uusimman tilaston mukaan 16 750 tonnia. Ja kun siihen otetaan mukaan heidän perheensä, autonsa, golf-tarvikkeensa, purjeveneensä ja muu älynsä ja sivistyksensä. Tuloksena on kaikkiaan enemmän kuin 315 000 tonnia älyä ja sivistystä, joka on loistava, siis tämä äly ja sivistys, loistava kuin tietokone taikka kännykkä. Tietää kaiken, mutta ei ymmärrä mitään. Täällä Helsingin viiskulmassa täkäläiset analyytikot arvelevatkin, että saattaa olla vain ajan kysymys, kun Oulun intelligenssi suoraan sanoen mennen tullen lyö Turun intelligenssin. No minä siis puolisoni kanssa Espooseen Sirkku-Liisa Niemen tykö. Sillä on pieni ja etelärinteinen, erinomaisen suojainen, semmoinen maanviljelyspläntti, joka ei ole puutarha, mutta joka ei myöskään ole kasvimaa. Se on jotakin siltä väliltä ja sangen autuasta ja ihanaa. Se on nerollinen yhdistelmä, kurinalaisuutta ja kaikkinaisten kukkien ja yrttien kasvattamiseen kuuluvaa oppia ja tietämistä yhtäältä. Ja sitten sellaista runsasta ja iloista ja anteliasta asennetta ja toimintaa, josta italian kielessä käytetään nimitystä all'improvviso. Tätä Sirkku-Liisa Niemen maanviljelystä voisi ehkä siis sanoa keittiöpuutarhaksi. Ei kuitenkin niin, että se on myös sangen ja erittäin kukkien viljelysorientoitunut, niin kuin me Euroopan unionin virkamiehet sanoisimme. Minä olin monttu auki, kun näin esimerkiksi Sirkku-Liisan zinniat, eli oppineiden kukat. Hän oli ne kulkaa maaliskuulla siemenestä kylvänyt ja hoitanut, ja sitten siinä vapuntienoissa ehkä ulos istuttanut, ja nyt ne. Nämä yksivuotiset olivat komeat ja prameat kuin daaliat, ne monivuotiset. Ihmeellistä, eli siis sitä myöten ja ennen muuta ammattitaitoista. No ei tietenkään ole Sirkku-Liisa Niemi ainoa tällä alalla. Yksi toinen samanlainen tapaus on vaikkapa Karvosen Hilkka Ounasjokivarressa Marjaskoskella. Aurinko paistoi kuumasti. Kukat kukkivat, yrtit rehottivat. Niiden kaikkien tuoksu oli semmoinen, että sellaista ei voi olla muutoin kuin rehevässä ja hyvin hoidetussa kasvi- ja kukkatarhassa keskellä kuumaa kesää. Siitä kaikesta sati, ettei humaltuu. Ja koko siinä pienellä, tiheään kaikkinaista kukoistavalla pläntillä ihan fantastinen ja kaiken aikaa jatkuva surina. Ne sellaisten hyönteisten surina nimittäin, joista eli joiden lentämisestä surinaa kuuluu ja tulee. Ja niitä oli niin monta lajia ja monen näköistä, että siinä olisi itsellensä luontoillan Kauri Mikkolallekin tullut kiire kaikki ne nähdä ja luetella ja sanoa. Ja sitten perhosia, niitä, jotka eivät surise. Voi että niitä oli, ja paljon ja kaikkinaisia. Kaikki nämä olennot söivät, jokainen laji omassa kasvissansa. Lensivät kukasta kukkaan ihan oikeasti ja konkreettisesti, eivätkä suinkaan missään runoudellisessa merkityksessä. Siinä seisoin jaloillani ja paikoillani keskellä sitä pientä plänttiä. Onnittelin itseäni siitä, että olen olemassa. Ja siinä on minusta vähemmän kuin metrin säteellä. Semmoisessa vain 60 asteen sektorissa pelkästään siinä kaikkiaan 6 neitoperhosta esimerkiksi yhtä aikaa. Hallelujaa, sanon minä. Meillä oli ihana päivä ja ihana ilta. Minä Sirkku-Liisalle siinä sitten sen saunaa ja sen takkaa, eli uunia varten, tein taas puuhommia. Pilkoin ja pinosin kellariliiteriin, tarkkoihin pinoihin. Kuuma oli ja minä hikoilin. Ja ilman kravaattia tietenkin. Ihan niin kuin Sauli Niinistö sen kuuluisen budjettiriihen alkajaisessa. Siinä minä sitten niitä pilkoin niitä puita, siinä on koivua ja kuusta ja lehmusta ja jalavaa ja mäntyä, hiukan kalttoon, eli venäläiseen tapaan sahattua, eli siis hiukan hankalaa pilkkoa, mutta ei se haittaa mitään. Siinä tätä puutavarapuolta kun tuhersin, tiesin, että teen hyödyllistä työtä. Sirkku saa talven varalle sekä pilkotut saunapuut, sauna sillä on kellarissa, että puut myös yläkertaa, eli asumiskerrosta varten. Se kun nimittäin on se tämä sen mummonmökki semmoinen, että sitä pitää lämmittää myös ihan oikealla takalla, semmoisella vanhanaikaisella polttopuukäyttöisellä. Ja sitten kun hiki valui, yhtäkkiä muistin, että jos Radio Ylen ykkösessä nyt lopulla syksyä jotakin pitäisi tehdä, niin pitäisi tehdä se, että lähetettäisiin uusintana se jatkoluenta, jossa Risto Mäkelä lukee Veikko Huovisen romaanin sen, jonka nimi on että Hamsterit. Se on yksi meidän perheemme lempikirjoja. Se on suloinen, ihana, hellyttävä. Oletteko lukeneet? Veikko Huovisen Hamsterit siis. Miten se nyt olisikaan, hei Radio Ylen Ykkösen ohjelmanjohtaja Olli Alho ja Radio Ylen Ykkösen puheohjelmien osaston ohjelmapäällikkö, menikö titteli oikein, Jaani Viherluoto? Ettekö voisi ilahduttaa Suomen kansaa, eli meitä Radio Ylen Ykkösen kuuntelijoita silläkin tavalla, että lähettäisitte uusintana sen jatkoluennan? Tiedän nimittäin, mistä puhun, koska olen sen operaation joskus kohta varmaan nyt parikymmentä vuotta sitten Risto Mäkelän, joka siis sen luki, Eija Loimun, joka oli äänitarkkailija, ja Veikko Huovisen, joka taas on kyseinen kirjaltaja, heidän kanssansa tehnyt, joita kaikkia Eija Loimua, Risto Mäkelää ja Veikko Huovista olivat missä tahansa, hellästi ja rakkaasti ajattelen. Miten se meneekään, ei Erkon aatos, vaan miehen aatos, mitä termiä, siis termiä miehen aatos, ihmisen niin sanoakseni assosiatiivisesta kompetenssista käytti Juhanin poika Jukola. Se menee tässä tapauksessa niin, että minä niitä klapeja kun pinoen, niin Veikko Huovisesta Taanilan aatos menee siihen, että syksy saa ja talvi tulee ihan konkreettisesti. Ja nyt on se aika. Nyt on se aika. Eli siinä kun minä niitä klapeja pinoen, niin mieleen tulee tietysti Bartolomeus Ringwald. Tämä Frankfurt an der Oderissa, siis Saksan ja Puolan nykyisessä rajakaupungissa, vuonna 1530 syntynyt ja 1599 kuollut oppinut kirkkoherra ja saarnamies. Ja se, mitä hän kirjoittaa siinä virressä, joka on Saksan luterilaisten virsikirjassa nykyään numerolla 120 osastossa kirkkovuoden päätös ja nimenomaan sen osaston ensimmäisenä virittänä. Bartolomeus Ringwald kirjoittaa tämän 7-8 säkeistöisen runon, eli virsitekstin siltä pohjalta, jonka Tuomas Celanolainen oli jo 1200-luvulla kirjoittanut latinaksi, ja jonka nimi on ja oli, että dies ire, dies illa, ja joka on suomeksi käännetty siihen tapaan, että vihan päivä kauhistava. Kysymys on siis viimeisestä tuomiosta, jolloin presidenttimme George W. Bush ryhtyy jakamaan maailmankaikkeudelle oikeutta ja jakaa olennot vuohiin ja lampaisiin. Minä en kyllä ymmärrä, että minkä takia ne vuohet nyt niitä niin pahoja ovat. Sillä vaikka kyllä niinkin on, niin kuin Yleisradion, Radio Suomen, Savonlinnan radion alati tyylikäs toimittaja Paavo Koponen minulle viime tiistaina aamulla Savonlinnassa totesi, että vadelmien kanssa ehkä semmoinen lempeä brie-juusto on parempi kuin melkeinpä lempeinkään vuohenjuusto. Niin kumminkin on näin, että vuohenjuustoilla kaikkinaisilla on sellaisia olemisulottuvuuksia, että ne, siis vuohenmaitopohjaiset juustot, ilmoittavat Jumalan kunniaa ja hänen ylenpalttista jatkuvaa ilmoitustansa sellaisella tavalla ja semmoisella rekisteröinnillä, jos asian sanoo niin selvästi, että urkumusiikin ystävätkin sen ymmärtävät, että mikään muu rekisteröinti ei siihen yllä. Mutta pitää muistaa, että vuohenjuustojen rekisteröinti on oikeastaan samalla, hiukan samaa lajia kuin ranskalaisen urkumusiikirekisteröinti. No siinä minä siis hikoilen ja puita pinoan ja laulan sitä virittä. Se alkaa nimittäin, että Es ist gewisslich an der Zeit, da 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 di da da da. Eli että nyt kyllä alkaa se aika jo olla tulollansa. Tässä on kumminkin yksi tähdellinen asia. Celanon Tuomas ja hänen vihan päivä kauhistava viritensä, samoin kuin Bartolomeus Ringwaldin siitä tekemä saksalais-protestanttinen versio, viittaavat semmoiseen asiaan, jonka nimi saksaksi on, että Endlösung, eli lopullinen ratkaisu, eli viimeinen tuomio. Näitähän kyllä piisaa näitä lopulliseen ratkaisuun pyrkijöitä, niin kuin Stalin, niin kuin Hitler, jolta tämä termi on muuten peräisin, niin kuin Ariel Sharon, niin kuin George W. Bush. Ariel Sharonista ja hänen vävypojastansa George W. Bushista emme noin tarkan empiirisesti ottaen vielä tiedä, mutta ainakin heidän suurista edeltäjistänsä käy sanoa, että pieleen meni ja että se keikka kusi. Veikkaan kyllä, että Bushille ja hänen anopillensa Ariel Sharonille käy sama pieti. No nyt tämä Bartolomeus Ringwaldin kirjoittama virsi on siis tuomiopäivän, tosin luojan kiitos vain kirkkovuodellisen tuomiopäivän virsi. Ja sen ensimmäinen sekeistö alkaa saksan kielellä näin, että Es ist gewisslich an der Zeit, dass Gottes Sohn wird kommen, in seiner großen Herrlichkeit zu richten bös und fromme. On siis niin, että on olemassa ajatus lopullisesta ratkaisusta ja viimeisestä tuomiosta. Se on olemassa myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisessä virsikirjassa, se ajatus ja se virsi, virsi numero 158. Vihan päivä kauhistava, sydänjuuret värähtää, kun on kaikki katoava, taivas maa kun häviää. Ihmiskunta peljästyy, tuomari kun lähestyy. Tämän kaiken asian proosallisempi nimi tietysti on erikoistilintarkastus, jota erinäisissä sonerapiireissä luulakseni ihan syystäkin vähän pelätään. Minä kumminkin sitä puutavarapuolta siinä värkätessäni ajattelen vähän toisella tavalla. Es ist gewisslich an der Zeit. Kyllä, kyllä. Alkaa pikkuhiljaa tulla se aika, että... Mikä aika, että? No... Savonlinnan, kun viime sunnuntaina läksin, junalla tietysti, vaikka Henri Kuitunen kuinka yrittää tehdä junalla matkustamisen hankalaksi. Läksin viime sunnuntaina aamulla pikajunalla numero 1 kello 6.34. Parikkalassa sitten vaihdoin taajamajunaan, eikö mennytkin hienosti, oi rakas Henri, numero 743. Savonlinnassa minulla oli ihan kunniallisia ryhtymyksiä. En ollut minkään yrityksen VIP-vieraana oopperajuhlilla. Olin mukana tekemässä Organumseuran loistavaa, uskomattoman hienoa urkukonserttia. No siinä niinkin kävi, että Helsingin jälkeen jo ennen oikeastaan Keravaa huomasin pihlajia ja niissä marjoja. Miten ylettömästi niitä onkaan. Koko matkan. Ja sitten Imatran jälkeen taas Parikkalaa. Sieltä Savonlinnaan saakka pihlajanmarjoja, pihlajanmarjoja. Kyllä on pihlajien pesintä onnistunut tänä vuonna loistavasti. Olennaista tässä on tietysti se, että missä tilassa, missä vaiheessa se on niiden pihlajanmarjojen kypsyminen. Sen näkee marjan väristä. Juuri nyt, näinä päivinä, arvoisat radion kuuntelijat, juuri nyt ovat pihlajanmarjat oikean värisiä. Juuri nyt on, niin kuin Bartolomeus Ringwald kirjoittaa, juuri nyt on se aika. Es ist gewisslich an der Zeit. Mikäkö aika? Se aika, että tehdään niin kuin Veikko Huovinenkin siinä Hamsterit-romaanissaan kaiketi esittää. Sillä Veikko Huovisen nerollinen ja viisas teologia ja taikka kosmologia on se, että ei ole olemassa mitään lopullista ratkaisua, ei mitään viimeistä tuomiota, vaan on olemassa maailman ja sen olemisen loppumaton kierto ja meno, mihin kuuluu myös vuoden aikain vaihtuminen. Ja nehän vaihtuvat. Kesä on menossa pois meiltä nyt, syksy on tulossa meille nyt, ja sen jälkeen vastaamme tulee talven hyyrteinen pärtä, vai miten sen kirjoittaakaan Aleksis Kivi Seitsemässä veljeksessä. Jos ihan tosia saa puhua, niin sehän on sillä tavalla, että talvi on iloinen asia, ja että sen iloja vain rikastaa ja kruunaa ja koristaa se, että joka ainoassa huushollissa on lopulla kesää itse tehty pihlajan marjahyytelö. Ellette usko minua, soittakaapa vaikka Savonlinnaan Soile ja Pertti Martiskaiselle. Kysymys on totta kai siitä, että pihlajan marjahyytelö tulee parasta, kun poimitaan marjat silloin, kun ne ovat juuri sen värisiä kuin ne ovat juuri nyt. Sellaisia lievästi punertavan keltaisia. Sitten kun ne marjat menevät punaisiksi, ei se hyytelön laitto enää onnistu. Niinpä onkin nyt tehtäväni vakavasti muistuttaa meitä kaikkia tästä pihlajanmarjahyytelyasiasta ja veisata ja lausua niin kuin Bartolomeus Ringwald. Es ist gewisslich an der Zeit, dass Gottes Sohn wird kommen, in seiner großen Herrlichkeit zu richten bös und fromme. Suomeksihan tämä menee... Pihlajan marjat punaisiksi jo kypsyä ne uhkaa. Jos hyytelyä nyt ei tee, on talvi pelkkää tuhkaa. sillä kyllähän me taas olemme kerran jo kääntyneet joulua kohti. Kesäpäivän seisauksesta on nyt päivälleen 6 viikkoa. Yöt ovat pitemmät ja pimeämmät, ja kaiken aikaa pitenemään ja pimenemään päin. Tämä on nyt tällä hetkellä kaiken lihantie täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Mutta tänään perjantaina on Kimmon nimipäivä. Isänmaa ajattelee kiitollisuudella viestintä- ja liikenneministeri Kimmo Sasia, joka 3 päivää sitten kaiketi sanoi mitään kiertelemättä ja mitään venkoilematta. Sanoi sen, minkä joka ainoa ihminen muutenkin tietää. Nimittäin, että siinä Soneran Saksan operaatiossa valtiolla ilman muuta oli kyky ja voima puuttua asiaan kulkuun, mutta valtio ei tahtonut. Nimittäin puuttua asiaan kulkuun. Tämän johdosta 2 asiaa. Tässä on tässä Sonera-asiassa kaiken aikaa puhuttu sellaisesta olennosta kuin valtio, eikä mistään valtiosta yleensä, siis mistään abstraktista valtiosta, vaan konkreettisesta Suomen valtiosta. Mikä on Suomen valtio? Tässä yksittäisessä tapauksessa valtio on pääministeri Paavo Lipponen, valtiovarainministeri Sauli Niinistö ja liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen. Tässä tapauksessa valtio on heidän ajatuksensa, heidän politiikkansa ja heidän moraalinsa ja heidän älynsä ja niin poispäin. Tässä ei ole mitään sen erityisempää, sillä valtiovaltaa hallituksen eli valtioneuvoston tasalla käyttävät aina ministerit, olivat he keitä tahansa. Sitä mukaan kun hallitukset vaihtuvat, vaihtuu siis tässä katsannossa myös se, mitä valtio on. Sitä minä vain koitan sönkötellä, että tässä yksittäisessä tapauksessa kysymys on meidän kokoomuksen ja meidän toimeenpaneman sihteeristömme sosiaalidemokraattien valtiosta. Kysymys on kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien politiikasta ja ideologiasta ja kaiken sen konkreettiseksi tulemisesta. Periaatteessahan siis valtakunnassa voisi olla toisenkinlaisia valtioita, eli toisenkinlaisia politiikkoja. Kun siis nykyinen viestintä- ja liikenneministeri Kimmo Sasi sanoo, että valtiolla kyllä oli kyky, mutta ei ollut halua puuttua Soneran johdon tekemisiin, niin hän sanoo, tai ainakin tulee erinomaisen selvästi sanoneeksi, Lipposen, Niinistön ja Heinosen politiikan olemuksen ja sisällön. Kimmo Sasi sanoo positiivisen lauseen ja termein ja suoraan sen, minkä sanomista Lipposto, Niininen ja Heinosto kaikin mahdollisin keinon koettavat karttaa. Siinä, että valtiolla olisi ollut ja oli kyky puuttua asioihin, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Sen jälkeen, kun Posti- ja telelaitos oli esihävitetty yhtiömuotoon, niin telelaitoksesta tehtiin osakeyhtiö nimeltä Soner. Sen suurin osakkeenomistaja oli Suomen valtio, on muuten vieläkin. Osakeyhtiössä ihan määritelmän mukaan valtaa käyttävät omistajat. Ja suurinta ja ehdotonta valtaa käyttää se, jolla on eniten osakkeita. Sillä onkin sillä omistajuudella ihmeitä tekevä vaikutus. Ajatellaanpa 2 suomalaista firmaa, semmoista kuin Sanoma VSOY ja Kone konserni. Sanoma VSOY:n omistaa Erikon Aatos, Koneen omistaa Herlinin Pekka. Niissä yhtiöissä ei sählätä. Niissä yhtiöissä ei soneroida. Niitä yhtiöitä ei hävitetä. Niitä yhtiöitä ei anneta Suomesta pois. Niissä nimittäin valtaa käyttää niiden omistaja. Eikä se omistaja ole kokoomuslainen tai muu demari, vaan se on suomalainen ja järjellinen. Semmoisiakin nimittäin on. Soneran tapauksessa pääomistaja. Valtio siis, jonka edustaja oli maailmankuulu 79 000 laudaturin ylioppilas Olli-Pekka Heinonen, jonka muuten nykyään tavoittaa Yleisradiosta, jonka televisiotoimialan johtaja hän eräästä syystä nyttämin on, ja jonka Yleisradion keskuksen puhelinnumero on 14801, siihen eteen Helsingin suunta 09. Niin, Soneran tapauksessa pääomistaja, Suomen valtio, jonka edustaja oli siis maailmankuulu 79 000 laudaturin ylioppilas Olli-Pekka Heinonen, kieltäytyi käyttämästä omistajan valtaa, pääomistajan valtaa, tietoisesti. Asia on tällä tavalla kuitenkin, ja siitä sanominen vain muodollisella kannalla ja muodolliselta kannalta. Kun nimittäin valtio Heinositse kieltäytyi käyttämästä omistajanvaltaansa, se antoi vallan muille tietysti. Mutta ei suinkaan missään humalan tai muun tilassa, vaan hyvässä ja pyhässä ainoan oikean opin tarkoituksessa. Ja se hyvä oikean uskon tarkoitus on totta kai se, että hävitetään kansallisvarallisuus tai ainakin kansallisvarallisuutta. Se nimittäin kun on väärin omistettu, sehän on kaikkien kansalaisten yhteisessä omistamisessa ja omistuksessa. Tarkoitus on siis se, että saadaan se omistus oikeaan omistukseen. Niin onkin postipankki hävitetty pankkiiri Wahlroosille. Enso Kutseet hävitetty ruotsalaiselle pääomalle. Ja nyt on Sonera sekin Ruotsiin hävitetty. Euroopan unionin teologinen tiedekuntahan on äskettäin hyväksynyt suomalaisen Soneran ja ruotsalaisen Telian yhdistymisen Lifuusion. Ja niin onkin sitten entinen Suomen telelaitos lopulleen hävitetty ja suomalaisten määräysvallasta pois annettu. Tämä on semmoinen saavutus, että siihen eivät pysty ketkään muut kuin kokoomus ja sosiaalidemokraatit, nämä kapitalistisen yhteiskunnan kastori ja Pollux, jolla olikin oma temppelinsä jo Rooman foorumilla. Mutta nyt tulee esiin sitten se prinsiippi taikka maailman olemisen ja menemisen juoni ja toimintatapa, josta suuri Hegel käyttää nimitystä historian viekkaus taikka historian oveluus. Kun nimittäin valtion sonerapolitiikan tarkoituksena ei ole mikään muu voinut olla kuin se, että päästään eroon ja irti siitä, että soneran omistaa Suomen valtio. Ja pyritään siihen, että sen omistuspohjaa laajennetaan. Muistatteko vielä nämä suloiset termit? Niin, että se annetaan vain joidenkin kapitalistien käsiin. Niin mitä onkaan tapahtunut? On tapahtunut se, että entinen Suomen telelaitos, sittemmin Sonera, ajautuukin valtion käsiin. Mutta ei suinkaan Suomen valtion käsiin, koska juuri niistä Lipposen, Niinistön, Heinosen, Mönkäreen valtion käsistähän se on teuraaksi ja hävitettäväksi annettu. Minkä valtion käsiin sitten? No tietysti Ruotsin valtion. Kun nimittäin nyt rakennetaan ja rakentuu se uusi yhtiö, eli kun Telia suostuu ottamaan Soneran, niin sen uuden yhtiön omistukset menevät niin, että Suomen valtiolla on osakkeista 19%, mutta Ruotsin valtiolla 45%. Tämä tarkoittaa, että sen uuden yhtiön pääomistaja on Ruotsin valtio. Kun ottaa huomioon, millä tavalla ja minkälaisena on Suomessa Suomen valtio viimeisten toistakymmenen vuoden ajan ollut olemassa, niin me Suomen kansalaiset voimme olla vain onnellisia. On nimittäin edes joku pieni osa meidän kansallisvarallisuudestamme päässyt järkeviin ja järjellisiin käsiin ja hoitoon. Suomen valtion käsistä Ruotsin valtion käsiin. Sillä mitä näihin kahteen valtioon, eli niiden politiikkaan tulee, niin ei ole mitään epäilystä siitä, että Ruotsin valtio on sivistynyt. Se ei sentään ole mikään ihan pelkästään valtiovarainministeriö virkamiespappisvaltio. Että ei tulisi sanotuksi väärää todistusta, on meidän kansalaisten ja veronmaksajien kumminkin ehdottoman tärkeää muistaa ainakin kaksi asiaa. Ensinnäkin on niin, että pääministeri Paavo Lipponen sanoi nyt keskiviikkona Pieksämäen maalaiskunnassa, että Soneran asiassa veronmaksaja on reippaasti voiton puolella. Tässä enää sitä jää empimään, että miten se on tämän Soneran asia oikein sitten niiden kannalta, jotka itse asiassa eivät mitään veroa maksa, nimittäin niiden niin sanottujen pääomatulojen, niin sanottujen nauttijan kannalta. No sitten on toiseksi niin, ja tämä on suuri ja ihmeellinen veljeyden ja sisaruuden kädenojennus ja inhimillisyyden tunnustus itsensä valtakunnan johtajan taholta meille kaikille alamaisille, että valtiovarainministeri Sauli Niinistö, tämä Salon vilpäs, on ilmoittanut, että hän on ihan tavallinen ihminen, yhtä raadollinen kuin mekin. Ei hänkään mitään siitä Soneran Saksan retkestä, eli siis Soneran hävittämisestä, mitään muuta tiennyt kuin sen, mitä lehdistä luki. Tulemme siis ymmärtämään, että viime kädessä ja ensimmäisessä olemuksessa Sauli Niinistö on meidän kaltaisemme. Häneen pätee siis se, mitä Maskun Hemminki lausuu yhdessä jouluvirressä. Liha oli hänellä niin kuin meillä, ei kuitenkaan käynyt synnin teillä. Halleluja. Edellisessä päiväkirjassa 2 viikkoa sitten jäin kuitenkin kesken siihen, että olin matkalla Savonlinnaan taas 1 kerran, eli 1. kerran tänä vuonna. Helsingistä pikajunalla numero 1 kello 6.34, sitten Parikkalasta taajamajunalla. Eikö Henri Kuitunen-Kyhkyläinen mennytkin taas ihan oikein? Taajamajuna. Numero 734, eli Parikkalasta Savonlinnaan. Silloin oli veturina DV12 numero 2759. Parikkalasta Savonlinnaan siis. Mikä kesä, mitkä maisemat, mikä auringonpaiste, mikä vehreys, mikä olo. Tuleepa juna sitten ja pysähtyy Retretin liikennepaikalle. Eli siinä on kai seisake, jos pääjohtaja Henri Kuitunen sallii tällaista alatyylistä termiä käytettävän. Siinä on aika jyrkkä kaari oikealle, vaunu on siis vähän oikealle kallallaan. Minä istun naaman minun suuntaan ja katson penkkaa siinä oikealla puolellani. Siinä on kaikki näistä kasvia, ruohokasvia ja muuta. Ne eivät ole ehkä rehevimmillänsä, koska on ollut pitkään niin kuivaa. Yhtäkkiä huomaan, että yhdessä mehevässä kodessa on kohtalaisen iso heinäsirkka, sellainen heinäsirkan vihreän värinä. On kesäaamupäivä, aurinko paistaa. Heinäsirkka on liikkumatta siinä kodessa kiinni. Se DV12 numero 2759 hyrisee. Se odottaa lähtemistä. Heinäsirkka. Mikä se muukaan mieleen tulee siinä, kun Savonlinnaan menevä juna on Retretin kohdalla pysähtynyt, ja kun minä näen heinäsirkan, ja kun olen varma, että siinä kyllä mennä viuheltelee kyllä muurahaisia myös siinä maan pinnassa. Mikä muu voi tulla mieleen kuin La Fontaine ja hänen kuuluisa runonsa Heinäsirkka ja muurahainen? Sen runon taikka kertomuksen juonen, opettavaisen, me melkein kaikki kai muistamme. Mutta ensinnäkin, mikä se oikein oli, ja siis on tämä La Fontaine? Tämän asian ja tiedon luntaan meillä kotona siitä mammuttimaisesta ja perusteellisesta ja oppineesta teoksesta, suomalaisen ensyklopedismin suurimmasta saavutuksesta, jonka nimi on yksinkertaisesti vain että tietosanakirja. Ja jota tietosanakirjaa suomalainen sivistyneistö alkoi tehdä ja julkaista kohta 100 vuotta sitten. Nyt ei ole enää mitään sellaista tietosanakirjaa, siis tänä päivänä tehtyä. On vain koko internettihomma. Mutta eipä ole sivistyneistöäkään. Nimittäin sivistyneistönä, ei yhteiskunnallisesti, ideologisesti ja jopa poliittisesti organisoituneena porvarillisen yhteiskunnan, niin sanokseni sekä artikulatiivisena että toimeenpanevana instanssina. Hyvinkin saattaa siis olla, että sivistyneistö on enää vain menneiden aikojen ja yhteiskuntien kategoria. Yhtä kaikki, minulla tässä nyt on lukea se, mitä La Fontainesta kertoo tietosanakirja, sen 5. osa, joka on painettu vuonna 1913. Juna on siis pysähtynyt Retretissä, olen naaman menosuuntaan, oikealla puolella katson ratapenkkaa, näen heinäsirkan. La Fontaine Jean II, 1621-1695. Ranskan suurin faabelirunoilija. Syntyi Château Thierryssä, Champagnessa. Yritti Reimsissä valmistautua hengelliselle uralle, mutta epäonnistui ja palasi synnyin kaupunkiinsa. La Fontaine vietti säännötöntä elämää, minkä vuoksi hänen isänsä vuonna 1647 taivutti hänet menemään naimisiin ja antoi hänelle metsänhoitajan virkansa. Mutta La Fontaine, jonka luonteessa hyvä sydämisyyden ja muiden hyvien ominaisuuksien ohella oli paljon huikentelevaisuutta, hylkäsi vaimonsa ja virkansa ja eleli enimmäkseen Pariisissa. Hänellä oli monta suosijaa, kuten finanssiministeri Fouquet, prinssit Condé ja Conti, Vendômen ja Burgundin herttuat, Englannin Henriette ja varsinkin Marie Mancini, ynnä muita. Vuonna 1684 La Fontaine valittiin akatemian jäseneksi. Vuonna 1692 ankara tauti ja pappien jatkuvat kehoitukset saivat hänessä aikaan täydellisen mielenmuutoksen. Hän kielsi kevytaiheiset teoksensa ja käänsi ikänsä lopulla osia Raamatusta. La Fontainen pääteokset ovat rivoaiheiset, mutta hyvin kerrotut Conte et Novelle, viisi kirjaa 1665-1685 sekä Fable, 12 kirjaa 1668-1695, jotka ovat kantaneet hänen nimensä ja maineensa jälkimaailmaan. Näiden aiheet tosin ovat lainatut sieltä täältä, mutta esityksen luontevuuden, moraalin terveyden ja tyylin täydellisyyden puolesta ne ovat mestarillisia. Mutta miten se sitten menee se tämän La Fontainen kuuluisa runo Sirkka ja Muurahainen? La Fontainen eläintarinoita on suomentanut itse Yrjö Jylhä, tämä talvisodan Taipaleen lohkon komppanian päällikkö. Ne ovat ilmestyneet VSOYn kustantamina vuonna 1955. Lopulla seuraavaa vuotta Yrjö Jylhä teki itsemurhan. Hän ei päässyt irti sodasta, siitä konkreettisesta jakauheesta. Nyt kumminkin kaikella jälkeen jääneiden oikeudella, siis ollaan retretin pysäkillä, DV12 numero 2759 hyrisee, aurinko paistaa, siinä on Kore ja Heinäsirkka yhdessä korissa, näen sen ja katson sitä. Niin että näin se menee, sillä on La Fontainen ja Yrjö Jylhän Sirkka ja Muurahainen. Sirkka suven sirkuttaen lauloi vain, kunnes huokui kylmä syys, toukat hyytäen niittymailla. Sirkka ravintoa vailla, eine palaa, turhaan pyys. Naapuriin luo Muurahaisen, kiiruhtamaan nälkä sai sen, hiukan muonaa pyytämään, millä kestäisi talven sään. Uskoa voit, mitä virkan, lainan takaa sana sirkan. Ennen elokuuta sen maksan kerä korkojen. Eipä ole Muurahainen luonteeltansa tuhlaavainen. Kuinka käytet hellekuut? Näin se tutki neuvotonta. Lauloin niin kuin sirkat muut. Öön ja päivän kuuta monta. Lauloit. Sepä hauska on. Voit siis alkaa karkelon. Tämä oli siis La Fontaine ja Yrjö Jylhä. No nyt se oli tuolla Kuusamon Murtovaarassa, siinä suuressa ja vauraassa kylässä erinäisiä vuosikymmeniä sitten, tällaisella heinän tekohelteellä, tai ei tällaisella, vaan sellaisella oikein vanhanaikaisella heinän tekohelteellä niinkin käynyt, että talon isäntä ja koko perhekunta ja mitä lie renkejäkin, eli palkkatyövoimaa mukana. Koko porukka olivat heinää niittämässä ja seipäälle panemassa. Siinä työssä hiki lentää, siinä paarmat purevat, siinä ajattelee, että voi kun ilta joutuisi, siinä väsyttää. Tulla veltostelee pussihousut jalassa, kädet housun taskussa, mustalaismanne, heinän korsi suussa. Siinä katsoo, kun porukka hiki päässä ja melkein konemaista tahtia niittää ja haravoi ja panee seipäälle elinkeinoansa, siis talvisen heinän saamisen pakon alla. Mutta mitä tekee tämä huoleton ja vastuuton mustalaismanne? Hän siihen autuasti heittäytyy selälleen heinäpelon pientareille, pureksii mehevää heinänkortta ja lausuu heinähelteessä heinäntekoväille seuraavat sanat. Kun jaksais olla vaan. Tässä Kuusamon kertomuksessahan, jonka olen kuullut sen Marjaskosken kuuluisan puutarhurin, sen Karvosen Hilkan puolisolta Jounilta, siinähän on totta kai tämä La Fontainen kuuluisa runo Sirkka ja Muurahainen, joka taas se perustuu antiikin Kreikan Aisopoksen tekstiin. Ja se teksti menee taas näin, suomentaja on Maria Itkonen Kaila. Laulukaskas ja Muurahaiset. Muurahaiset olivat talvella kuivattamassa kastunutta ruokavarastoaan. Nälkäinen laulukaskas pyysi niiltä syötävää. Miksi et sinäkin kerännyt kesällä ruokaa, niin kysyivät muurahaiset. En minä ehtinyt, ei vastasi kaskas, minä lauloin. Nauraen muurahaiset sanoivat, jos kerran lauloit kesällä, niin tanssi sitten talvella. Eli ei pidä heittäytyä huolettomaksi, jos haluaa säästyä harmeilta ja vaaroilta. Näin meillä ovat siis olemassa Aisopos ja se Kuusamon murtovaaran mustalainen ja La Fontaine. Mutta mitä sitten tuleekaan? Tulee Henrik Agrenius. Hän syntyi Sievissä 1730 ja kuoli Kalajoen nimismiehenä 1798. Sukua hän on samaa kuin ne sekopää ja hämy Agreniukset, ne visio- ja hurmahenkiset, mutta suvusta selvästikin ainoa tervejärkinen. Mikä nimismies, mikä oppinut! Hän osaa kieliä, myös ranskaa. Hän kirjoittaa niin sanottuja rivoja runoja myös. Hän suomentaa Marseljeesin, kuvitelkaa, suomentaa Marseljeesin Kalajoella. Ja sitten hän julkaisi teoksen nimeltä 240 satua, suomalaisiin runoihin käätty, eli käännetty, vuonna 1775. Siinä se siis on Retretin kohdalla. Siinä ratapenkalla, ison heinän korressa, se heinäsirkka. Ja meillä on Aisopos, ja meillä on La Fontaine, ja Yrjö Ylhän suomennos, meillä on Murtovaaran mustalainen, ja nyt tulee sitten Kalajoen nimismies Henrik Agrenius. Muurahiset ja heinäsirkka. Talven tultua tasaisen, vilun saatua vikevän, muurahaisjoukko mokoma, kusiaiset, kuivasivat suloisia suuruksia, varsin vahvoja jyviä, jotka kovin kostuneet olit kaikki kastununna. Tämän näki nälkäinen sirkka, siksi hän lamainen, joka ruuasta rukoili, ano heiltä aprakkata. Mutta kohta muurahaiset silloin sirkalta kysyvät, mitä olet onnetoinen tehnyt kelvotoin kesällä? Mahdot kesällä kerätä, talven varat valmistella. Sirkka vastasi siveä, lausu laillansa katala. Eipä siihen ensinkänä meidän joukko joutanunna. Minun aikani alati kuulu päiväni peräti veisatessa väkevästi somaisesti soitellessa. Kuultua kurjan puheen, tämän vahvan vastauksen muurahaiset muutamilla vielä sanovat sanoilla. Koska kerkesit kesällä somaisesti soittamahan, niin nyt hyppeä hyvästi, tanssua talven ajalla. Joka laiska lauantaina, se on musta sunnuntaina. Jok ei liiku liukkahasti, elon aikana alati, sitä nälkä nähtävästi kovat sanat kohtajavat. Tämä Henrik Agreniuksen kirja muuten on 1999 ilmestynyt Otavan kustantamana. Sen on toimittanut Matti Piispa. Kesä on vielä. Vielä ovat heinäsirkat meillekin olemassa. Pian aikaa ne tässä jo kaikkoavat uunin pankolle, ja ne, jotka sinne eivät mahdu, johonkin muualle. Mutta ensi kesänä ne tulevat taas. Mitä nyt Yrjö Jylhään, tai ja siis La Fontainein tulee? Niin minä olen sitä mieltä, että Henrik Agreniuksen versio on komeampi kuin La Fontainein, ja hänen suomen kielensä ylenpalttisempaa kuin Jylhän. Pitää tosin muistaa, että Jylhä, tarkka ja tunnollinen, tietysti on La Fontainein ranskan kielen armoilla. Mutta mielenkiintoista niitä on toisiinsa verrata. Ennen muuta kumminkin. Se on siis selvää, että myös jo Kreikan antiikissa oli tapana, siis parempien ihmisten tapana, opettaa ja pitää jöötä, nimittäin huonommille ihmisille. Että pitää olla ahkera ja ahertava, eli että hukkaan ei aikaansa tuhlata saa. Mutta ainakin minulle tässä on uutta se, että jo antiikin Kreikassa yhteiskunnallinen opetus annetaan sillä tavalla, että niin kuin sanotaan, otetaan vertauksia luonnosta. Meille opetetaan, että luonnossa on näin. Ja että kun kerran luonnossa on näin, niin juuri näin täytyy myös olla ihmisten yhteiskunnassa. Mutta eihän kysymys ole suinkaan siitä, että kun luonnossa on näin, niin siitä seuraa, että myös ihmisten yhteiskunnassa on näin. Kysymys on siitä, että, ja nyt käytän aika karkeatekoiselta tuntuvaa käsitteistöä, kysymys on siitä, että yhteiskunnan tuotantosuhteet ja niiden yhteiskunnallinen muoto sovitetaan, projikoidaan, heijastetaan, pakotetaan elolliseen luontoon. Luonnossa on siis tämän mukaisesti nykyään hirvittävä olemassaolon taistelu, jatkuva saalistaminen ja kilpailu, ja ennen muuta siis kilpailu, ihan niin kuin kapitalismissa on, taikka muka on. Ei kai tässä muuta kuin, että luonnossa ei ole mitään jatkuvaa kilpailua. Jos siellä olisi esimerkiksi sitä niin sanottua kilpailua, niin ei luontona olisi enää kuin yksi ainoa eliölaji. Se siis, joka on kaikki muut eliöt voittanut. Ja mitä heinäsirkkaan ja muurahaiseen tulee, niin tuon ideologiaopin mukaanhan heinäsirkat olisivat kuolleet nälkään, eikä heinäsirkkoja enää olisi. Olisi vain muurahaisia. Mutta kun luonto, luojan kiitos, on ihan muu systeemi kuin ihmisten yhteiskunta. Luonto ei toimi sen vulgaarikapitalistisen ideologian mukaisesti, jota vaikkapa TV1 kaikkinaisessa Avara-luontosarjan luonto-ohjelmissa toitotetaan. Nyt kun isänmaa on saanut Yleisradion televisiotoimialan johtajaksi ja sen journalismin päälliköksi entisen liikenne- ja viestintäministerin Olli-Pekka Heinosen, onkin kaikki toivo siitä, että Yleisradion televisiossa jo yksistään näissä mainituissa luonto-ohjelmissa päästään edes jotenkuten tieteellisemmälle eli sivistyneemmälle tasolle. Aesopus, La Fontaine, Henrik Agrenius ovat väärässä, mitä siis luontoon tulee. Eivät ole esimerkiksi siis heinäsirkat kuolleet, eivät muurahaiset valloittaneet maailmaa. Kaikkia on, ja paljon onkin. Niin että jos tässä vähän kirkastuu ja ylevöityy, niin voi sanoa, että on olemassa suuri harmonia, suuri dialektinen, mutta kaiken aikaa muuttuva harmonia. Sen nimi on evoluutio. Kaikkia heinäsirkkoja, kaikkia muurahaisia, kaikkia niin sanottuja ötököitä tahdonkin nyt elokuun lämpöisenä alkupäivänä rakkaasti tervehtiä. Ei kumminkaan ole syytä lyödä laimin sitä pihlajanmarja hyytelöasiaa. Sillä alkaa pikkuhiljaa olla kiire. Turha minun on tässä sitä reseptiä toistaa. Hyvistä keittokirjoista sen löytää. Kirjoja ne ovat keittokirjatkin, ja nehän ne vasta tosikirjoja ovatkin. Mutta sitten on tosiaankin olemassa se Huovisen Veikon romaani nimeltä Hamsterit. Sen lukeminen perheessä tai ruokakunnassa ääneen vähän vähältä. Se on se asia, jonka nimi meillä teologeilla on, että prefatio, eli siis hengellinen valmistautuminen ensin syksyn ja sitten talven tulemiseen. Mielenkiintoista ja hyödyllistä on meidän kumminkin kaikkien koko ajan seurata valtakunnan niin sanokseni keskustelusuhdannetta. Tämän ajan Suomessa keskustelu tarkoittaa sitä, että mitä kunakin päivänä lukee Iltalehden tai Iltasanomien lööpeissä, ja mistä televisiouutiset sitten illalla kertovat. Tässähän oli viikko, kun se oli sitten tai jotakin se suuri ja järisyttävä uutinen ja keskustelun aihe, että autonkuljettaja Mika Häkkinen lopettaa, nimittäin siis kaiketi jonkunlaisen auton kuljettamisen. Tämä oli koko isänmaata niin järisyttävä ja isänmaalle niin tärkeä asia, että se oli ensimmäinen niistä uutisista, jotka Arvi Lind sen yhden illan Jumalan palveluksessa ensimmäiseksi loilotti. Tämä asiaintila, tämä journalistinen asiaintila, on tietysti Yleisradion, ei minkään muun ominaisuus. Mutta heti kun Häkkinen meni, niin Sonera-asia tuli. Ja nyt on tosi kova kiire hoitaa koko tämä homma pois, koska eduskuntavaalit ovat ensi talvena tulossa. On päivän selvää, että jotkut vastuuttomat ja populistiset tahot koettavat lypsää siitä asiasta mahdollisimman suuren hyödyn ja näin vahingoittaakseen meidän sosiaalidemokraattien ja kokoomuslaisten suurta kansanrintamaa asiaa. Voimme kumminkin tyynesti todeta, että turha on toivonsa. Voi että jäi monta asiaa käsittelemättä, mutta kahden viikon päästä taas. Tässähän sielunsa silmillä ajattelee, että voisiko sieniäkin olla olemassa, mutta huonot ovat enteet. Sitä täydempi on luonto muuten ja sitä täydempi on maailma tärkeistä asioista. Olkaamme siis kaikki taas hellästi ja rakkaudellisesti ja suudelmin tervehdityt.